Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Kosova voton të dielën në balotazh, analistët shprehen të rezervuar për rezultatin që mund të shënojë partia në pushtet, lëvizja vetëvendosje. Qeveria e Maqedonisë së Veriut i mbijeton mocionit të mos besimit. Vendet përëndimore dënojnë Bielorusin për krizën e migrantëve në Kufi. Për këto dhe e materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje, e cila në zgjedhjet parlamentare të shkurtit ka fituar mbi 50% të votave, në balotazhin e së dielës mund ta përgjysmojë votën, thon analistët e çështjeve politike. Sipas tyre, vetëvendosja, e cila tani është në pushtet, nuk i ka përmbushur shumë premtimet që i ka dhënë gjatë viteve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, e ka të pamundur të ruan votën të cilën e kishte pasur në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, ku fitoi mbi 50% të votave, thonë njohës të zhvillimeve politike dhe shoqërisë civile. Rëndi dyti zgjedhjeve lokale do të mbahet më 14 nëntor në 21 komuna. Për 17 komuna tjera, fituesi është vendosur në rundin e parë. Lëvizja Vetëvendosje, sipas rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk ka arritur të fitoj në asnjë komunë të Kosovës, ndërsa do të garoj në balotazh në 12 komuna. Arton Demhasaj, njohës i zhvillimeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit kanë treguar se Lëvizja Vetëvendosje nuk mund të arrin rezultatin që ka pasur në zgjedhjet e përgjithshme.
Komentari Vetëvendosja është në 12 komuna në balotazh, që po ashtu në gjysmën prej tyre ka të pamundur me kthyer rezultatin sepse është në një disfavor. Rezultati me vetëvendosjen, kështu që është e pamundshme me pritje vetëvendosja të dielën mundet me pas një numër të madh të komunave, pra rezultatet tamëshëm tregon atë.
Në 12 komuna në të cilat Lëvizja Vetëvendosje është në balotazh, për nga numri votave që ka marrë në rundin e parë të zgjedhjeve, prin në vetëm 4 prej tyre, si në Prishtinë, Prizren, Gjilan dhe në Shtime. Kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje për të parin e komunës do të jenë në garë edhe në komunën e Obiliqit, Gjakovës, Kaçanikut, Fushkosovës, Kamenicës, në komunën e Vitis, Rahovec dhe në Podujev. Demasaj thot se në balotazh Lëvizja Vetëvendosje mund të del fituese në 3 apo 4 komuna, jo më shumë.
A ka shumë vetëvendosja, ka me përfundu në një përgjysmim të votave që i ka pas me 14 shkurt.
Sipas të dhënave nga KQZ, me zgjedhjet për kuvendet komunale, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë mbi 168 mijë vota dhe është partia e dytë më e votuar pas Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila ka marrë mbi 170.000 vota. Derisa në zgjedhjet parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje kishte fituar mbi 50% të votave. Demhasa i thot se mosaritja e këtij rezultati nga Lëvizja Vetëvendosje vjen si pasojë e zhgënimit të qytetarëve që kanë për këtë parti. Emira Brashi nga organizata Demokraci Plus thot për Radion Evropa e Lirë se në balotazh në garë serioze, Lëvizja Vetëvendosje është në Prishtinë, Podujev, Gjilan dhe në Prizren. Ndërkaq sa i përket komunave tjera, Brashi thot se nuk pret se mund të shënoj rezultat të mirë apo të fitoj.
Megjithatë, duhet kemi parasysh që akoma Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të ketë një suport solid tek qytetarët e Republikës Kosovës në gjitha këto komuna ku është në balotazh. Por ne do të shohim me 14 nëntor nëse qytetarët e Republikës Kosovës do të ndërshkojnë Lëvizjen Vetëvendosje dhe kryeministrin Kurti, i cili e ka filluar qeverisje me një lloj arrogance të numrave, dhe do të shohim nëse do t'ja përçojnë një mesazh dhe t'i thonë se duhet që ta filloj ta marrë më seriozisht qeverisjen.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti për rezultatin që ka fituar partia që ai drejton, pati thonë se nuk mund të bëhen krahasime të zgjedhjeve lokale dhe ato nacionale.
Sepse ju e dini shumë mirë, në atë listën tonë për bashkët, në krye të listës kanë qenë tre njerëz që sot drejtojnë tre institucione. Nuk mund të krahasohen listat nëpër komuna me atë listë.
Kurti ka thënë se synojnë të fitojnë kudo që janë në balotazh. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, Lëvizja Vetëvendosje kishte marrë më shumë se 119.000 vota dhe kishte fituar udhëheqjen në tre komuna, Prishtinë, Prizren dhe Kamenicë. Të premtën është dita e fundit e fushatës elektorale për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat do të përcaktojnë kryetarët e ri të 21 komunave. Nga mesnata fillon heshtja zgjedhore, e cila do të zgjat deri në orën 7 në mbrëmjen e së dielës, ku dhe do të mbyllen kutitë e votimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut i ka mbijetuar nismës së opozitës për mocionin e mosbesimit. Kuvendi nuk ka pasur as kuorum për të nisur debatin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut i ka mbijetuar nismës së opozitës për mocionin e mosbesimit. Kjo erdhi për shkak të mungesës së 61 votave të deputetëve të opozitës për të siguruar së pari kuorumin për hapjen e debatit dhe pastaj edhe votimin e mocionit. Situata në kuvend shfaqi shifra të reja rreth përbërjes së institucionit ligjvënës, duke e lënë kuvendin në numra të 60-60, ku as opozita e as majoranca e mbijetuar nuk mund të ndërmarrin hapa të mëtejm që nënkupton bllokimin e punës së kuvendit. Në këto rrethana, kuvendi nuk do të mund të mbajë as një seancë të vetme, nëse partitë qeverisëse nuk arrijnë të sigurojnë të paktën edhe një votë të deputetit për të siguruar kuorumin për hapjen e seancave të kuvendit. Në rast se nuk arrihet sigurimi i shumicës, vendi do të përballet me krizë edhe më të thellë, jo vetëm politike, por edhe ekonomike, pasi nuk do të mund të kalojë në shumë ligje të rëndësishme, si miratimi i buxhetit, por edhe ligje tjera që janë pjesë e programit të punës së qeverisë. Zgjedhjet e parakoshme si zgjidhje për daljen nga kriza ishe vëmëro dopëmëneja opozitës, ndërsa kërkesën e paraqitet e njëte në mbrëmje, pasi u larguar nga kuvendi pas dështimit të mocionit. Nën kryetari i vëmëro dëpëmënes Aleksandar Nikolovski tha se Maqedonia e Veriut të njëten ka shënuar një nga ditët më të erta të demokracis.
Vlasta nema legitimitet, nema një brojkivo sovranija to, i edhin se način dhe se reshi ova kriza se mbërzi për dremen izbori.
Zgjedhja e vetme për të dal nga kjo situat janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Pushteti ka humbur shumicën, ka vetëm se 59 deputet, kishte deklaruar Nikolovski. Alianca për Shqiptarët në reagimin pas mbylljes së seancës, tha gjithashtu se zgjedhjet janë zgjedhje për daljen nga gjendja e krijuar, por se ato sipas opozitës shqiptare nuk mund t'i organizojë qeveria aktuale. Por ndryshe nga partitë opozitare, ato në pushtet të dështimin e mocionit të mosbesimit e vlerësuan si triumf kundrejt atyre që duan të largojnë vendin nga vlerat perëndimore.
Qytetarët mund të flenë të qetë, sepse në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ngatnyen forcat progresive euroatlantike, miqësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian.
Ka deklaruar zëvendëse kryeministri Artan Grubi. Për dalim prej tyre, partia e majta që vazhdon të shënoj rritje të popularitetit, duke e trefishuar votat brenda një viti, nga 20.000 në mbi 56.000 vota, thot se vendin e presin situata dramatike, më mundësi të protestave e blokimit të institucioneve. Në rrethanat e krijuara, nuk përjashtohet mundësia që të ketë takim të liderëve për të diskutuar hapat e mëtejm pas zhvillimeve të fundit në kuvend. Opozita maqedonase ka bërë të qartë se do të pranojë çfarë do qoftë bisedime që do të ishin në funksion të shkuarjes së vendit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë të hënën për situatën në Ballkanin Perëndimor. Dialogu Kosovë-Serbi dhe tensionet në Bosnjë-Hercegovinë pritet të jenë tema kryesore të bisedimeve. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të takohen të hënën në Bruksel, ku do të diskutojnë edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor, më së shumti për situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ndonëse nga ky takim nuk priten konkluza formale, diskutimi shihet si dëshmi se Bashkimi Evropian është i shqetësuar për eskalimin e situatës në rajon dhe sfidave që paraqet rajoni. Në një dokument që ka përgatitur për këtë takim Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të BE-s, në të cilin ka pasur qasje edhe Evropa e Lirë, situata sfiduese konsiderohet sidomos në veri të Kosovës dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Në muajt e fundit, situata politike në disa pjesë të Ballkanit Perëndimor është bërë sfidë në rritje. Në Bosnjë-Hercegovinë është thelluar kriza politike dhe kanë dominuar retorika dhe veprimet përqarse. Ka pasur kthim të tensioneve dhe incidenteve në veri të Kosovës, thuhet me sjerrash në të dokument. Pastaj thuhet se ndasitë mes partive politike kanë vazhduar ta destabilizojnë dhe paralizojnë sistemin politik në Maltëzi. Ndërkaq, mos pajtimet mes vendeve të Ballkanit Perëndimor janë duke mbajtur pengë dhe implementimin e integrimeve rajonale, thuhet në këtë dokument. Sa I përket Kosovës, thuhet se atmosfera rreth dialogut mbetet sfiduese dhe nuk ka pasur progres të mëtejm në muajt e fundit. Zgjidhja e mospajtimeve rreth targave të vetuarave edhe njëherë ka dëshmuar se dialogu mund të prodhojë rezultate, sidomos kur mbështetet nga mesazhet e qarta nga niveli më I lartë I përfaqësuesve të BE-s dhe nga bashkësia më e gjerë ndërkombëtare, përfshirë edhe konfirmimi I ngushtë I bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mëtej kërkohet që fokusi në dialog tash të jetë në kthimin e implementimit të marrëveshjeve të mëhershme nga ana e palëve dhe përmirësimi atmosferës përmes hapave konkrete pozitive drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit. Por kërkohet që të ketë një mbështetje më të madhe nga shtetet anëtare në kontakte me Prishtinën dhe Beogradin për përpjekjet e përfaqësuesit të lartë Josep Borrell dhe të dërguarit të posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Në këtë letër për diskutim, siç quhet, përmendet edhe liberalizimi I vizave për Kosovën. Edhe pse është një proces në vete, avancimi I diskutimeve për liberalizimin e vizave për Kosovën do të kontribonte po ashtu në përmirësimin e kredibilitetit të BE-s dhe do të jepte një shtytje tjetër për progresin e Kosovës në rrugën evropiane, thuhet në këtë dokument. Vetëm një ditë pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-s në Bruksel, do të zhvillohet një rand I ri I dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, kësaj radhe në nivel të krye negociatorve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bosnia dhe Hercegovina nuk e ka të zgjidhur ende çështjen e kufive me vendet fqinje, derisa ky vend ka arritur marrëveshje me Kroacinë, Ajo nuk është ratifikuar në parlamentet përkatëse. Me Serbinë ende nuk është nënshkruar demarkacioni për shkak të disa pikave kontestuese. Më shumë hollësin nga Kestrin Kumnova.
Pavarësisht faktit që kanë kaluar 26 vjet që nga përfundimi luftës Bosnia dhe Hercegovina nuk I ka ratifikuar marrëveshjet kufitare me Serbinë dhe Kroacinë. Kjo temë sërish doli në pagjat vizitës së zëvendës ndihme sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazinë njerësh I dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në Sarajevo në fillim të këtij muaji. Bosnia ka arritur marrëveshjen me Kroacinë, mirë po ajo nuk është ratifikuar në parlamentet përkatëse. Marrëveshja me Serbinë ende nuk është nënshkruar për shkak të disa pikave kontestuese. Kanë kaluar 11 vjet kur është mbajtur takimi I fundit mes dy komisioneve shtetërore. Pas takimit me Skobarin, antari presidencës trepalqe të Bosnjës dhe Hercegovinës Jelko Komšić tha se asgjë në lidhje me ndryshimin e kufive siç janë të përcaktuar në Dayton nuk do të jetë pranueshme për Shtetet e Bashkuara. Antari tjetër I presidencës, Shefik Gjaferovic, tha se marrëveshjet për kufirin shtetëror duhet të finalizohen më njëherë, pasi kufit edhe sot janë të njëjtë me ditën e njohjes ndërkombëtare të Bosnjës dhe Hercegovinës. I papranueshëm është çfarë do shkëmbimi kufish, kjo është kërkuar nga Bosnia dhe Hercegovina nga ana Serbisë. Bosnia duhet të ketë çasjen në det kur është në pyetje Kroacia sipas konventave ndërkombëtare. Mendoj se kjo do të relaksonte raportet e përgjithshme në rajon. Sipas të dhënave të autoriteteve shtetërore, via kufitare më e gjatë e Bosnjës është me Kroacinë rreth 1001 km, pastaj me Serbinë 302 km dhe me Malin në cilë 225 km. Deri më tani çështjen e kufirit, Bosnia dhe Hercegovina ka rregulluar vetëm me Malin e Zi përmes një marrëveshje e cila ishte nënshkruar në Vjenë më 2015. Në negociatat mes Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Serbisë diskutohet për katër territore në lindje të Bosnjës dhe Hercegovinës, të cilat mbulojnë gjithsej 40 km katror. Dy komisione shtetërore janë takuar për herë të fundit me 29 qershor të vitit 2010, ndërkohë ka pasur përpjekje për gjetur një kompromis, por gjithçka ka mbetur në nivel jo zyrtar. Marrëveshja për kufirin ndërmjet Bosnjës dhe Hercegovinës, Serbisë dhe Malit Zi është nënshkruar në vitin 2019, por përveç kësaj praktikisht asgjë nuk është bërë më shumë se 10 vjet, tha për Radio Evropa Lirë Jelko Obradović, zëvendëskryetari I komisionit për kufit në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Politika volja da se krene u rješavanju ovih pitanja.
Mendoj se në rënd të parë për këtë çështje nevojitet vullneti politik për të filluar zgjidhjen e këtyre çështjeve dhe për të dhënë nxitje shtesë organeve të ekspertëve e komisioneve kufitare madje edhe sektorëve tjerë për ta zgjidhur këtë çështje. Gjithçka që është kërkuar nga Beogradi nuk është e pasgjithshme, thekson Obradović. Ministria Punëve të Jashtme e Serbisë nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë nëse ka pasur veprime konkrete për zgjidhjen e këtyre problemeve. Shkëmbimi I territoreve ka ekzistuar si një nga mundësitë në tryezën e diskutimeve. më 2017, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një takim anëtar të presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës propozoi shkëmbimin e territoreve në komunat Rudo dhe Priboj mbi parimin metër për metër. Antarja thershëm i presidencës, Mladen Ivanić, i tha Radios Evropa e Lirë se Bosnia dhe Hercegovina ju përgjigj negativisht kësa ideje. Është një hapsirë që nuk është problematike nga pikpamja etnike dhe as nuk mund prodhojnë do një pasoj negative në aspektin e marrëdhënieve etnike, theksoi Ivanić, si pas cilës Serbia synon të korrigjojë pjesë të territorit në Rudo. Eksperti pronave shtetërore Muarem Cero beson se çështja kyçe në mosmarrveshjen e demarkacionit është lumi Drina. Bëhet fjalë për potencialin energjetik të lumit Drina dhe çështja kyçe e demarkacionit mes këtyre dy vendeve është përcaktimi kufive në Drinë, thekson Cero. Komisioni kufitar i Bosnjës dhe Hercegovinës thekson se çështja hidrocentraleve nuk duhet të jetë patjetër një çështje e mosmarrveshjeve kufitare dhe se ajo mund të zgjidhet me ekspertë në fushën e energjisë me një marrëveshje të veçantë dypalshe për përdorimin e këtyre objekteve energjetike. Sa i takon në Kroacisë të diskutueshme janë kufiri rreth brezit detar të Bosnjës dhe Hercegovinës pranë Umit, majës së Gadishullit Klek dhe shkëmbinjve Shkoj i Madh dhe Shkoj i Vogël, si dhe demarkacioni në lumin Una afër Kostanjicës. Marrëveshjen të dyja vendet e kanë shkruar në vitin 2015 pas së cilës pritej ratifikimin në dy parlamentet shtetërore. Megjithatë kjo nuk ndodhi. Unë mendoj se ka vullnet politik për zgjidhjen e këtij problemi, por mendoj se askush nuk është i prirur të merret me të sepse ka një marrëveshje dhe gjithçka funksionon, tha Željko Trkanjic, gazetari i gazetës Jutarnji List të Zagrebit. Ai tha Radios Evropa Lirë se për zgjidhjen e këtij problemi penges paraqesin autoritetet lokale. Sapo të hapet çështja e asaj marrëveshje, menjëherë paraqiten zëra nga autoritetet lokale dhe gjithmonë del dikush që është i prirur të krijojë probleme, tha Trkanjic. Ai rikujton se duke marrë parasysh se tashmë ekziston një marrëveshje për kufirin ndërmjet Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kroacisë, nuk ka nevojë që çështja të shndërrohet sikur xhiri i Piranit për të cilin Kroacia dhe Slovenia ju drejtuan procesit të arbitrazhit. Kufit në Ballkanin Perëndimor u vendosën nga një komision ndërkombëtar i arbitrazhit, i njohur si Komisioni Badinterit, në vitin 1991, i cili siguroi një kornizë për formimin e shteteve të pavarura në territorin e ish Jugosllavisë.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Antarët përëndimor të këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara dënuan Bielorusin për krizën e përshkallëzuar me migrant në kufirin e saj me Polonin. Në një deklarat lëshuar pas takimit në New York, ata akuzuan Bielorusin për përdorimin e migrantëve për të destabilizuar kufirin lindor të bashkimit evropian. Holsit në kronikën në vazhdim. Vendet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara dënuan Bielorusin për shkak të krizës me migrantë në kufirin e saj me Polonin. Në një deklaratë lëshuar pas takimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, SBA-ja, Britania, Estonia, Franca, Irlanda, Norvegjia dhe Shqipëria dënuan, siç thanë, instrumentalizimin e orkestruar të qenieve njerëzore. Sipas tyre, jetët dhe mirëqenia e njerëzve janë bënë në rrezik për qëllime politike nga Bielorusia. Kjo taktikë është e papranueshme dhe kërkon një reagim të fortë ndërkombëtar, thuhet në deklaratë. Sipas saj, regjimi udhëheqësit autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka është duke u bërë kërcënim për stabilitetin rajonal. Udhëheqësit e EBS e kanë akuzuar Minskun për tërheqjen e migrantëve nga konfliktet dhe varfëria në lindjen e mesme dhe Afrikë dhe më pas shtyrjen e tyre drejt kufive me Polonin, Lituanin dhe Letonin, që të trija vende antare të EBS. Sipas Brukselit, Bielorusia e bën këtë për t'u hakmarrë për sankcionet që i ka vënë BE-ja. Rreth 2000 migrantë janë përpjekur të kalojnë kufirin për muaj të tërë, por kriza është thelluar më 8 nëntor, kur qindra njerëz kanë bërë përpjekje të përbashkëta për të kaluar kufirin, ndërsa janë shtyrë prapa nga rrojet kufitare polake. Migrantët kanë ngritur kamp në kufi, ndërsa djegin drun nga pylli për të përballur me temperaturat e ftohta. Ekipet nga Agjencia e OKB-s për Refugjat, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin dhe Kryqi i Kuq kanë vizituar kampin më 11 nëntor për të kontrolluar kushtet dhe për të ofruar ndihma. Deklarata lëshuar pas takimit të Këshillit të Sigurimit nuk përmend aleatën e Bielorusisë, Rusin, e cila ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit se po bashkëpunon me Minskun për të dërguar migrant në kufirin lindor të BE-s. Presidenti rus Vladimir Putin bisedoi për herë të dytë brenda ditësh me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe foli në favor të rivendosjes së kontakteve midis shteteve të BE-s dhe Bielorusisë për të zgjidhur këtë problem, njoftoi përmes një deklarate kremline. Bashkimi Evropian refuzoi. Bloku i ka ndërprer lidhjet dhe ka vendosur sanksione kundër Bielorusisë për shkak të shtypjes së opozitës që ka nisur qysh në gusht të vitit të kaluar. Lukashenka tha se Minsku duhet të përgjigjet nëse BE-ja merr masa të reja, duke e përmendur mundësinë ndërprerjes së transitit në një tubacion që transporton gazin natyror rus përmes Bielorusisë në Poloni dhe më tej në Evropë.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para se të vazhdojmë me blokun e lajmeve, kthehemi edhe një herë në Kosovë. Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka investuar rreth 200.000 euro për rinovimin e sallave të operacionit dhe dhomave përcjellëse në Klinikën e Kirurgjisë Plastike në Prishtinë. Mirpo, gati një vit pas mbarimit të merrëmentimeve, salla e operacionit nuk është lëshuar ende në funksion. Mjekët përgjegjës për sallën thonë se ajo nuk i plotëson kushtet, ndërsa zyrtarët e ÇKUK-s nuk japin informacion se çfarë do të ndodhë me të. Pacientët tash për tash u nënshtrohen operacioneve në salla alternative të ÇKUK-s. Holësit në këtë temë na i sjell Arton Konushevci.
Rrëth 200.000 euro janë shpenzuar për blerjen e pajisjeve të reja për sallën e operacionit në kirurgjin plastike, por edhe një vit pas mbarimit të merrëmetimeve, salla ka mbetur jashtë funksionit. Ajo është salla e vetme për kryerjen e operacioneve në kirurgjin plastike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në mungesë të funksionalizimit të saj, operacionet plastike kryhen në klinikën e kirurgjisë maksilofaciale, e cila gjendet po në të njëjtën ndërtesë ku ndodhet edhe kirurgjia plastike. Ushtruesja detyrës së drejtorit të klinikës së kirurgjisë plastike, Violeta Zatriçi, thot për Radio Evropa e Lirë se salla aktuale e merremetuar nuk i plotëson kushtet për operime.
Po në tërsi është e pamundur të rregullohen se është thjeshta bllokut operativ, tavani është në nivelin e duhur, nuk mundet të ngritet lartë drita, duhet të qetë me qenë nivelin e duhur, e jo mbi kokën e operatorit, dhe me thonë në alësia e tavanit e dhomës e sallës, jënë të përsektuar si pas Ministrisë Shëndetësisë.
Punimet në bodrumin e klinikës së Orolës, që janë dedikuar për klinikën e kirurgjisë plastike, janë kryer në kohën kur drejtor i kirurgjisë plastike ishte Zein Buja. Ai nuk deshi të japë shpjegim për defektet e supozuara në sallë.
S'kam kohë dhe s'jam interesant për intervista.
Pse? Muret e merremetuara, rreth sallave dhe objektit në përgjithësi kanë nisur të mbledhin myk. Lavamani që duhet të përdoret nga mjekët ka filluar të demolohet dhe të ndryshket, derisa nga katet e mësipërme rrjedh uji. Aty tashmë ka edhe insekte. Vendi ku duhet të kryen operimet ka qasjen e korridorin ku lëvizin pacient ose familjarët të tyre. Kjo, sipas doktoreshës Zatriçi, rrit rrezikun për infeksione.
Ta sa i përket të ndriçimit, unë kam qenë jashtë zakonisht shumë jashtë në shtetet në Evropës edhe bllokat operative nga i herë janë edhe pa dritore, janë edhe në pëdrume. Mirë po është pri bllokot operativ, do me thonë, dojtë didit me njerë në rrugë. Ajo duhet me qenë në një filtet të posaqa. Një sanitore është ofër.
Nga ana tjetër, Diana Metushi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se shumë investime në Kosovë bëhen pa planifikime para prake.
Hym në investime pa pas një analizë mirë fillt, pa pas një plan të mirë fillt. Hym opse është një premtimi mirë, opse na duket një investimi mirë, edhe pasaj rezultojmë do dhëtë me një investim të dështun që asë nuk e gëzon qytetari, as stafi profesional që e shfrytëzon atë, edhe i kemi hu parët, se nashta kemi mujtë domethënë me investu në diçka ma esenciale apo ma thelpsore. Kjo është blokimi parës për pa apo investimi parës pak the mrapa.
Kurse Besim Kodra nga Asociacioni i të Drejtave të Pacientëve në Kosovë thot se në vitet e fundit ka pasur edhe investime të tjera të papërdorshme në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Kemi pasur shumë raste ku si më thonë është investuar në sektorë të ndryshme të shëndetësisë, qoftë ato spitalore, qoftë të ambulantave dhe kemi aparaturat të cilat kanë mbetur aty në si më thonë depot të institucionit dhe nuk shfrytëzohen. E tillë është edhe reportit të cilin e përmendët ju, i cili nuk po shfrytëzohet dhe pacient po detyruan që shërbime shëndetësore të marrin jashtë institucione publike, qoftë me paratë të shtetit.
Zyrtarët e qendrës klinike universitare të Kosovës nuk japin informacione se çfarë do të bëhet me sallat jo funksionale të kirurgjisë plastike. Deri atëherë, pacientët që kanë nevojë për ndërhyrje në lëkurë do duhet t'u drejtohen spitaleve private në Kosovë ose jashtë, sepse në sallat alternative që ofron ÇKUK-ja nuk mund të kryhen më shumë se 5 operacione në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar sot se ka regjistruar 16 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1351 mostrave. Në 24 orë të fundit është regjistruar edhe një viktim nga koronavirusi. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se më 12 nëntor 17 persona janë shëruar nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 425. Austria pritet të vendosë në izolim persona që nuk janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit pasi shkalla e infeksionit në vend të shënoi rritje rekorde. Provinca Austrisë së Epërme do t'i vendosë kufizimet nga e hëna nëse merr miratimin nga qeveria federale. Salzburgu planifikon gjithashtu masa të reja. Kancelari Alexander Schallenberg tha se izolimi kombëtar për të pavaksinuarit është ndoshta i pashmangshëm. 2/3 e njerëzve nuk duhet të vuajnë sepse të tjerët hezitojnë të vaksinohen, tha ai. Austria e Epërme, e cila kufizohet me Gjermaninë dhe Republikën Çeke dhe ka një popullsi prej 1.5 milion banorësh, ka nivelin më të lartë të infeksionit me koronavirus dhe shkallën më të ulët të vaksinimit. Një gjykatë ushtarake në Myanmar dënoi gazetarin amerikan Danny Fenster me 11 vjet burgim. Fenster u shpall fajtor për shkelje të ligjit të imigracionit, aleanca të paligjshme dhe nxitje të mospajtimit me ushtrinë. Në fillim të javës, kundër tij u ngritën edhe dy akuza shtesë për kryengritje dhe terrorizëm, vepra këto që mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Gjyqi i tij për akuzat e reja do të fillojë më 16 nëntor. Fenster, 37 vjeç, redaktor i webfaqes Frontier Myanmar, është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar të Yangonit në muajin maj. Ai është në mesin e 10 gazetarëve të arrestuar në Myanmar prej se ka ndodhur puçi ushtarak në muajin shkurt. Në Glasgow të Skocisë mbahet sot dita e fundit e konferencës dyjavore për klimën e njohur si COP26. Ka frikë se synimi për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5 gradë Celsius deri në fund të shekullit nuk ka gjasa të arrihet. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se qeveritë vështirëse do të zotohen për të zvogluar mjaftueshëm emetimet e dioksidit të karbonit. Presidenti i konferences Alok Sharma paralajmëroi se koha për arritjen e një marrëveshje përpara përfundimit të samitit po kalon. Shkencëtarët thonë se kufizimi i rritjes së temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius do të ndihmojë njerëzimin të shmang pasojat e këqija klimatike. Në takimin në Paris në vitin 2015, liderët botëror kanë thënë se do të përpiqen të kufizojnë ngrohjen deri në 2 gradë Celsius përmes reduktimeve të emetimeve të gazrave serë. Por parashikimet e fundit janë se temperaturat po rriten për 2.7 gradë Celsius. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë radioson në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.